Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Χαρά Γιαννοπούλου. Κυρία μου, καλή χρονιά από μένα. Να είστε καλά στους ήχους. Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Και Γιάννης Αντορινίος μαζί μας. Πάμε σε ρυθμούς Βάργα. Γεια σου, Γιάννη.
Γεια σου, Βασίλη μου. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά,
με υγεία πάνω απ' όλα, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
Υγεία, υγεία. Να είμαστε καλά, φιλαράκι μου. Πώς είσαι?
Καλά. Καλά, ωραία και η Άκη καλύτερα.
Ναι, αυτό βλέπω, αυτό βλέπω. Και ξέρεις, δεν είναι το ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ανέλπιστα. Ξέραμε, η Άκη είναι διεκδικήτρια. Αλλά διαχείριση τέτοια από προπονητή με τόσα θέματα, προβλήματα και με μια χρονιά εντελώς διαφορετική περσινή, πολύ κοντά το καλοκαίρι, που έπρεπε να διαχειριστεί, θυμίζω, και ευρωπαϊκούς αγώνες, τρεις προκρίσεις, δεν έχω ξαναδεί, φίλε.
Ναι, ούτως ή άλλως τρεις προκρίσεις η Άκη δεν είχε κάνει ποτέ σε καλοκαιρινά προκριματικά. Και δεν είναι μόνο αυτό που έκανε ο Νίκολιτς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Σημάζεψε αρκετά την κατάσταση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο πύλογος της ΑΕΚ την περσινή χρονιά ήταν καταστροφικός. Και αδίκησε και τους ανθρώπους που είχαν φέρει μεγάλη χαρά στην ομάδα πριν δύο χρόνια. Κατάφερε να πετύχει και νίκες που για πρώτη φορά σημείωσε η ΑΕΚ. Όπως για πρώτη φορά στην ιστορία της νίκησε στην Ιταλία, την Φιωρεντίνα. Για πρώτη φορά νίκησε και φυσικά προκρίθηκε απέναντι στην Άντερλεκτ. Για πρώτη φορά έκανε 7 ευρωπαϊκές νίκες σε μια σεζόν και έχει και συνέχεια. Άρα πέτυχε πολλά πράγματα ο Νίκολιτς με ένα υλικό που αρκετός κόσμος το καλοκαίρι έλεγε ότι έπρεπε να φύγουν όλοι, ξέρεις τα γνωστά τα ελληνικά,
ναι,
να αντικατασταθούν όλοι. Και κατάφερε να ενώσει την ομάδα, να δώσει κίνητρο, να πάρει από τον κάθε παίκτη το καλύτερο που μπορούσε και να καταφέρει η ΑΕΚ να μπαίνει στο 26. Έχοντας ένα σερί 10 νικών στο 25 και με την ομάδα σε πολύ καλή κατάσταση. Το επόμενο στοιχείο τώρα που έρχεται ως εξέλιξη της εικόνας που έβγαλε η ΑΕΚ υπό την καθοδήγηση του Νίκολιτς αλλά και των μεταγραφών που έγιναν υπό τις εισηγήσεις του Χαβιέρ Ριμπάλτα είναι ότι και οι δύο κέρδισαν την εμπιστοσύνη του Μάριου Ηλιόπουλου. Προφανώς για να τους επιλέξει σημαίνει ότι επένδυσε πάνω τους, ότι είχε πιστεί ότι μπορούν να βοηθήσουν την ΑΕΚ στην δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά όταν βλέπεις ότι γίνονται κινήσεις που βγαίνουν, για παράδειγμα η περίπτωση του Ρέλβας, είναι ενδεικτική. Η ΑΕΚ έδωσε 3,2 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι για να φέρει έναν άγνωστο στο ευρύ κοινό ποδοσφαιριστή, τον Πορτογάλο στόπερ Ρέλβας. Και τώρα η αξία του στην μεταγραφική αγορά έχει ανέβει στα 8 με 10 εκατομμύρια. Όταν το βλέπεις αυτό ως ιδιοκτήτης, καταλαβαίνεις ότι τα λεφτά σου δεν τα πετάς στον αέρα, αλλά ότι προκύπτει και μια μεταπολιτική αξία που μπορεί να φέρει μελλοντικά και ένα κέρδος πέρα από την αγωνιστική συμμετοχή.
Σωστά.
Εκεί λοιπόν κερδίζεις και την εμπιστοσύνη.
Ξέρεις που άλλο την κέρδισε, τώρα. Γιάννη, να μου επιτρέπεις. Νομίζω στο κρίσιμο σημείο στην καμπή αυτή, τον Οκτώβρη, όταν δεν έρχονταν καλά αποτελέσματα για αρκετές εβδομάδες και όταν γίνονταν και οι δηλώσεις, θυμάσαι, από τον προπονητή τότε που έλεγε ότι θέλει ενίσχυση η ομάδα και όλα αυτά. Πώς γυρίζει το χαρτί τότε, πώς αλλάζει τελείως η εικόνα της ΑΕΚ, θυμάσαι?
Το άλλαξε και ο Νίκολιτς, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρξε και πολύ σωστά υπήρξε κριτική απέναντι στον προπονητή της ΑΕΚ και την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στα δύο τέρμπι, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, όπως και για την εικόνα που παρουσίασε στην Ηλιούπολη και για τις δηλώσεις που είχαν ακολουθήσει εκείνο το παιχνίδι. Αλλά φάνηκε ότι και ο Νίκολιτς είχε πέσει στα σχέδιά του περίπου ένα μήνα, μας έλεγε για Οκτώβρη-Νοέμβρη. Τελικά Νοέμβρη-Δεκέμβρη έγινε αυτό που περίμενα από την ομάδα του. έκανε αυτή την αγωνιστική κοιλιά, ας το πούμε έτσι, που ξεκίνησε με την ήττα από τη Τσέγε. Έδειξε να έχει προβλήματα απέναντι σε ομάδες που έβαζαν ένταση, είχαν τρεξίματα, ασκούσαν πίεση σε ψηλότερα μέτρα. Αλλά το άλλαξε και εκείνος. Το τροποποίησε αρκετά το σχέδιό του, το αγωνιστικό. Άρχισε να φορμάρει και η ομάδα του, να βγάζει τις δικές της αντοχές μέσα στο παιχνίδι. Και νίκη-νίκη να χτίζει και την νοοτροπία. Και το συζητήσαμε όλο αυτό σαν ένα flashback, γιατί δεν είναι εύκολο και για την ΑΕΚ δεν είναι και το σύνηθες. Και για την ΑΕΚ του Λιόπουλου το κάνει πρώτη φορά μήνα Γενάρη. Θυμίζω πέρσι η ΑΕΚ έψαχνε ένα αριστερό μπακ, δεν πήρε κανέναν το Γενάρη. Και στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, δηλαδή Φλεβάρι, όταν δεν μπορούσε να φέρει κάποιον άλλον παίκτη, πούλησε τον βασικό της επιθετικό, τον Λιβάη Γκαρσία.
Ναι, ναι,
δηλαδή η ΑΕΚ πέρσι Γενάρη όχι μόνο δεν κάλυψε τις ανάγκες που υπήρχαν, αλλά αποδυναμώθηκε. Mm-hmm. Φέτος Γενάρη η ΑΕΚ όχι μόνο καλύπτει τις πρώτες ανάγκες, τις δύο από τις τρεις που είχε εντοπίσει, αλλά το κάνει και εγκαίρως. Δηλαδή από αρχές Γενάρη δίνει τη δυνατότητα στον προπονητή να δουλεύει με τον 20χρονο στόπερ Γεωργίεφ. Και πλέον ο Βάργκα είναι στην Αθήνα να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, να ανακοινωθεί και η μεταγραφή και να προσθεθεί στις προπονήσεις του Νίκολιτς πριν ακόμη αρχίσει η αγωνιστική δράση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό κερδίθηκε. Γιατί, Βασίλη, δεν είναι εύκολο να πας να δώσεις 4,5 εκατομμύρια ευρώ μήνα Γενάρη και δεν είναι και εύκολο, το είχε κάνει η ΑΕΚ με το UBC, αλλά η πληρωμή είχε γίνει 6 μήνες μετά το καλοκαίρι, είχε γίνει από την πλευρά της διοίκησης Ηλιόπουλου, για να τα λέμε όλα, αλλά να καταφέρεις να πείσεις μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στη χώρα της, τη Φερεντσβάρος, είναι ένα βαθμό από την κορυφή, η οποία ξεχωρίζει και στο Europa League, είναι έκτη στη league phase του Europa League, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, ότι ο βασικός επιθετικός θα έρθει να παίξει αλλού.
Και δεν, είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
Και τον Βάργκα μέσα στο Γενάρη, ενώ έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτή τη τριετία, να αλλάξει ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Οπότε είναι μια σημαντική μεταγραφή για την ΑΕΚ.
Και κάποιοι μπορεί να περίμεναν, Γιάννη, ότι θα είναι μια μεταγραφή δεύτερης, πώς να το πω, από δεύτερο ράφι. Γιατί έχεις, λες, βασικό επιθετικό, κάποιον να συμπληρώνει, λες, και να έχουμε έναν ακόμα. Δεν έγινε έτσι. Είναι πρώτος κι αυτός. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ίσως έχεις μεγαλύτερο ανταγωνισμό πλέον για τη θέση. Και οι δύο, αν χρειαστεί, θα παίξουν σίγουρα σε κάποια παιχνίδια.
Ο Νίκολιτς έχει πει ότι θέλει να παίζει με δύο επιθετικούς. Ο Βάργκα έρχεται για να γίνει το βασικό δίδυμο με τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς πιο περιφερειακός, ο Βάργκα πιο παίκτης περιοχής.
Άρα βλέπεις ρόμβο κάπως έτσι, Γιάννη. Αυτό το περίφημο ρόμβο που δεν είδαμε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να εφαρμόζεται σιγά σιγά.
Δεν υπάρχει ρόμβο στην ΑΕΚ ανάλογα. Δηλαδή η ΑΕΚ στα περισσότερα μάτς παίζει ένα 4-1-3-2. Mm-hmm. Αρκετές φορές αν ο παίκτης πίσω από τους δύο κυνηγούς έρθει δίπλα στο εξάρι, δηλαδή είναι Πινέδα Μαρίν το δίδυμα, έτσι ανάλογα τώρα πώς τους τοποθετεί στο γήπεδο. Mm-hmm. Και οι δύο μπορούν να είναι είτε τα εξτρέμ, Κουτές Αλίας, είτε να είναι ο Ζωάο Μάριο με τον Καλοσκάμι που κλείνουν εσωτερικά, είτε να είναι ο Ιούμπισιτς που πλέον ξεκινά καινούρια καριέρα ως ο δεξιός ακραίος χαφ που κλείνει εσωτερικά.
Αυτό πάλι ρε φίλε, ναι. Είναι ικανός να τον πουλήσει τώρα για τον Ιούμπισιτς, δηλαδή να φτάσει σε ένα σημείο που δεν τον υπολόγιζε κανένας, να τον πουλήσει κιόλας κάποια στιγμή. Φοβερό.
Ναι, να κερδίσει πράγματα από το UBC πρώτα απ' όλα αγωνιστικά και αυτή
κερδίζει
βέβαια πράγματα. Έτσι, δηλαδή φαίνεται ένας ποδοσφαιριστής που παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά για τα οποία η ΑΕΚ τον απέκτησε. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ζήτημα τοποθετήσεων. Δεν είναι
μες στο γήπεδο, σωστά. Πώς ανοιχτά θα παίξουν οι παίκτες, όπως το περιέγραψες.
Ναι, η βασική του αρχή είναι το δίδυμο στην επίθεση. Και εδώ θέλω να πω ότι μπαίνει και ο Ζήνη στην εξίσωση με το καλό. Ο Ζήνη, ο οποίος μπορεί να παίξει και με τον Γιώβης, μπορεί να παίξει και με τον Βάργκα. Θα είναι δηλαδή τρεις για δύο θέσεις. Ο Βάργκα πιο έτοιμος, η ΑΕΚ πληρώνει για τα γκολ του Βάργκα. Ο Ζήνη, το έχουμε ξαναπεί, είναι ένα σχέδιο που θέλει η ΑΕΚ να της βγει και είναι ένας παίκτης που έχει δείξει ότι είναι έτοιμος να κάνει την έκρηξη. Απλά τον πήγαν πίσω οι τραυματισμοί. Οπότε το 2026 θα εύχεται και ο Ζήνη, θα εύχονται και οι φίλοι της ΑΕΚ να μην του συμβεί κάτι άλλο και να μείνει επικεντρωμένο στα αγωνιστικά, γιατί έχασε και το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Και πάει πιο πίσω ο Πιερό, ο οποίος, το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει ενδιαφέρον από το Ισραήλ και την Τουρκία. Η ΑΕΚ θα επιδιώξει τον δανεισμό για αρχή, για τον Πιερό.
Θα το θελήσει και αυτός, έρχεται Μουντιάλ, λογικό είναι.
Ναι, ίσως να θέλει να υποφεληθεί οικονομικά, όπως είπες, και από το παγκόσμιο κύπελλο. Mm-hmm. Ο βασικός φόρος της ΑΕΚ είναι να τσιμπήσει την αξία του λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αφού έχει έρθει ο Βάργκα, να πούμε, λόγω των προβλημάτων χθες στο FIR Αθηνών, ο Βάργκα ήρθε με 2 ώρες καθυστέρηση, ήρθε περίπου στις 10.30 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Θα ξεκουράστηκε στο ξενοδοχείο και από εκεί και πέρα σήμερα είναι η μέρα των ιατρικών εξετάσεων. για να γίνουν στη συνέχεια όλα τα εθιμοτυπικά που λέμε σε μια μεταγραφή, δηλαδή βίντεο, φωτογραφίσεις, ναι. παρουσιάσεις.
Γιάννη, μια ερώτηση ακόμα θα προλάβω ναι. μόνο, γιατί ξέρεις τώρα την κάνεις την εκπομπή και εσύ, οπότε ξέρεις την πίεση. Ναι. Θέλω να μου πεις, πάμε για δύο πράγματα ακόμα για να συμπληρώσουμε το puzzle το χειμώνα αυτό. Μιλάω για χαφ και ένα δεύτερο δεξιμπακ.
Κοίταξε τώρα, κακώς γίνεται κουβέντα για δεύτερο δεξιμπακ. Mm-hmm. Γιατί ο Γεωργίεφ είναι και ένας παίκτης
που στην Εθνική
Βουλγαρία στον Ανδρών έπαιξε mm-hmm. δεξιά και μπορεί να καλύψει το Ρότα.
Okay.
Η ΑΕΚ για δεξιμπακ θα κοιτάξει το καλοκαίρι, εκτός εάν προκύψει μια περίπτωση ενεργού παίκτη που να μπορεί να τον αποκτήσει από τώρα και εκεί να γίνει μια κίνηση εξαίρεσης. Δεν φαίνεται να φεύγουν από την ομάδα ο Ντουμπάτζο και ο Γιόνσον, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ο Ντουμπάτζο δεξιμπάκ, ο Γιόνσον κεντρικός χαφ. Και το χαφ είναι η μεγάλη μεταγραφή που περιμένει τώρα να κάνει η ΑΕΚ. Γιατί είναι σε κομβική θέση και τον θέλει πάρα πολύ ο Νίκολιτς με τελείως αλλιώτικα χαρακτηριστικά από αυτά που διαθέτουν οι μέσοι στην ομάδα. Θυμίζω μας έχει πει ταχυδυναμικό παίκτη, να έχει αθλητικότητα, να βγάζει σωστά την ομάδα στις μεταβάσεις, να καλύπτει σωστά τους χώρους. Οπότε έχει λοκάρει ο Χαβιέρ Μπάλτα δύο περιπτώσεις. Μία έχει την πολύ μεγάλη έτσι, προτεραιότητα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πάρει και εκεί την επιλογή που θέλει. Θα ενισχύσει αρκετά το σχέδιο του Νίκολιτς.
Αν υπομονώ, φίλε μου, καλέ, θα σε πάρω τηλέφωνο στη γιορτή σου. Οπότε σε αφήνω προς το παρόν και μιλάμε. Εντάξει.
Καλημέρα.
Γεια χαρά. Αγχώθηκα τώρα. Από Γιάννη σε Γιάννη πηγαίνουμε και λέω ότι σε δύο μέρες πρέπει να πάρω πολλά τηλέφωνα. Ράνιος.
Τι κάνουμε.
Πώς είσαι.
Καλημέρα. Καλά είμαστε.
Καλή χρονιά, φίλε.
Καλή χρονιά με υγεία και εσύ, χρονιά πολλά και από αέρος.
Να σε καλά, λέτε. Σε ευχαριστώ. Τι γίνεται, για πες τώρα. Εκεί τώρα δεν υπάρχει κινητικότητα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, προφανώς οι ανάγκες είναι λιγότερες σε σχέση με αρκετές άλλες ομάδες και η νοοτροπία του προπονητή, αν θέλεις, είναι αυτή. Ότι εκμεταλλευόμαστε το υλικό που έχουμε και βλέπουμε αν υπάρχει κάποια εξαιρετική περίπτωση, έτσι δεν είναι?
Ναι, αφενός. Και με το τρόπο που πήρε προχθές το Ηράκλειο, ουσιαστικά έκλεισε μια εξαιρετική χρονιά που ήταν την περσινή. Να το κρατήσουμε και αυτό και με πρωτάθλημα και με κύπελο και με Super Cup. Εγώ θα επιλέξω και το ευρωπαϊκό, που είναι η τετράδα των μεταλλίων που έχει πάει σε αυτά τα δύο χρόνια που βρίσκεται στην χώρα μας ο Μεντιλίμπαρ. Έτσι, για να το δέσουμε λίγο και για το πόσο ωφέλιμος είναι για την ομάδα. Κοίταξε, οι συζητήσεις που υπάρχουν τώρα είναι το εξής. Μετά τον προχθεσινό τελικό, κατά πόσο παραπάνω χρόνο συμμετοχής θα πάρει ο Καλογερόπουλος, ο πολυτιμότερος παίχτης που πέρασε και ως αλλαγή, θυμίζω, κέρδισε πέναλτι, υπήρχε και τον γκολ. Αν ο Γιαζίτζη θα πάρει περισσότερο ωφέλιμο χρόνο από το Μεντιλίμπαρ και μετά από αυτό τον γκολ το οποίο σημείωσε, παρά τα όποια δημοσιεύματα, κυρίως από την Λεκύπ, ενέπλεκαν τον παίχτη ότι ψάχνεται για να φύγει. Εμείς από την πρώτη στιγμή ο Σερασπόρ είπαμε ότι δεν μας προκύπτει κάτι τέτοιο. Και από την πλευρά του παίχτη το λέω. Έτσι. Και το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με τον LKB, καταρχάς πότε έρχεται, γιατί αν η ομάδα του πάει στα ημιτελικά, σημαίνει θα παίξει ή τελικό ή μικρό τελικό και νωρίτερα από τις 19 Ιανουαρίου δεν θα είναι εδώ, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός 20 Ιανουαρίου παίζει με την Leverkusen. Για να καταλάβουμε ότι είναι πολύ πιθανό να χάσει και το πολύ κρίσιμο παιχνίδι με την γερμανική ομάδα.
Πάμε μια πέρα τώρα επί του πρακτέου, έτσι. Πες ότι πηγαίνει, όπως είπες, ημιτελικά, άρα ή μικρό τελικό ή μεγάλο. Και έρχεται 19 του μήνα. Είσαι σίγουρος ότι 20 του μήνα δεν το βάζει όλος να παίξει?
Όχι, δεν είμαι σίγουρος, αλλά κοίταξε με τη λογική του Μεντιλίμπαρ που είναι πολύ ορθολογικό σε κάτι τέτοια πράγματα. Ακόμα και αν τον βάλεις δύσκολα θα τον επιλέξεις για αρχικό σχήμα.
Σωστά.
Είναι λογικό αυτό, έτσι. Είναι καταπονημένος από συνεχόμενα παιχνίδια. Μέσα δηλαδή σε 4 μέρες θα πρέπει να παίξει 3 αγώνες, εάν παίξει με τη Λεβερκούζεν και να έχει και το ταξίδι κιόλας.
Είναι τρομερό, είναι δύσκολο. Τώρα η ποδοσφαιρική λογική δεν το λέει αυτό το πράγμα, αλλά εμείς το κουβεντιάζουμε στο πλαίσιο του ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν αλλάζει αυτούς που εμπιστεύεται με τίποτα. Ακόμα και αν έχουν ταξίδι που λέει ο λόγος την προηγούμενη μέρα.
Ή δεν δίνει παραπάνω χρόνο σε κάποιους που ενδεχομένως ακόμα και αν το αξίζουν.
Ναι,
έτσι θα το δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος.
Ναι, ναι.
Στα μεταγραφικά, εάν θέλεις, πρέπει να δούμε λίγο παραπάνω, αν και γενικά δεν τους εμπιστευόμαστε τους Τούρκους, για μια περίπτωση που έχει να κάνει με τον Μπρούνο. Και το λέω αυτό γιατί άνθρωπος της Τραμπζονσπορ βρίσκεται από κοντά, παρακολουθεί το Κόπα Αφρικα και δείχνει ότι του ταιριάζει η εικόνα που έχει με την εθνική του ομάδα ο Μπρούνο. Οπότε να μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να φτάσει μέσα στις επόμενες μέρες πρόταση για τον Αφρικανό αριστερό πιστοφύλακα. Έχουμε ξαναπεί ότι αν έρθει κάποια πρόταση και πρέπει να φύγει κάποιος παίκτης, ότι ο Ολυμπιακός ναι, ίσως θα κινηθεί για να καλύψει κάποιο κενό. Τώρα, για να καλυφθεί ένα κενό στυλ Καμπελά, ο οποίος σημειωτών πέτυχε και γκολ χθες με την Αντ.
Το
2-0 με την Αντ μας έχει, με πέναλτι βέβαια, δεν έχει σημασία. Δεν καλύπτει τέτοιο κενό. Αν φύγει ο Βέζο, δεν θα καλύψει τέτοιο κενό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έχει 29 ποδοσφαιριστές. Ο ιδανικός αριθμός είναι μεταξύ 27-28 που θέλει με τη Λίμπαρ, οπότε είμαστε OK. Άρα περιμένουμε να δούμε το τι και το πώς και βεβαίως συνέχεια του προχθεσινού τελικού να δούμε και να επιβεβαιωθεί ότι απλά ήταν ένα μικρό μυϊκό πρόβλημα κράμπες που αντιμετώπισε ο Μπιανκόν και δεν θα το στοιχίσει κάτι περισσότερο στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ατρόμητο. Και βεβαίως το πρόβλημα στο δάχτυλο που είχε ο Ρέτσος ότι δεν θα του απαγορεύσει και γι' αυτό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που είναι το Σάββατο. Και ο Ολυμπιακός ξεκινάει πλέον από το Σάββατο και μετά να παίζει ασταμάτητα σχεδόν ανά τρεις μέρες.
Ο Πιερόλα πηγαίνει για τις 20 του μήνα και στοχεύει, ας πούμε, να είναι καλά.
Ακριβώς και καλά κάνεις με ρωτάς. Ο στόχος είναι εκεί. Δηλαδή και ιατρικός και από πλευράς προπονήσεων να έχει ανεβάσει ρυθμούς να προλάβει το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν. Αν και έδειξε πάντως και ο Μπιανκόν και ο Καλογερόπουλος ότι μπορούν να τα απεξέλθουν των ιδιαιτεροτήτων που κρύβει μια θέση, γιατί δεν ήταν εύκολο αυτό το προχθέσινο για τον Ολυμπιακό. Ενώ να παίξει χωρίς έναν από τους καλύτερους αμυντικούς, αν έχει τον καλύτερο, έτσι, να μην άδικουμε και το Ρέτσο, και χωρίς τον πιο επιδραστικό σου παίχτη και κορυφαίο σκόρ, τον Ελκαμπή. Δηλαδή ο σχεδιασμός αλλάζει πάρα πολύ σε άμυνα και επίθεση, αλλά τηρουμένο των αλλαγών και των δεδομένων δεν τα πηγιάσει ο Ολυμπιακός. Όμως, όπως λέγαμε και χθες, θα πρέπει να δει λάθη τα οποία έκανε, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι το τρίτο συνεχόμενο μάτς που δεν κερδίζει στην κανονική διάρκεια 0-0, θυμίζω με τον Όφη, και προηγηθεί στο Παλία με Κηφισιά και με Άρη. Οπότε, αν συνεχίσει με ορισμένες ατέλειες και ορισμένα πραγματάκια τα οποία δείχνει και πάλι τώρα, φοβάμαι ότι θα έχει πολλά προβλήματα στη συνέχεια. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να μείνουν μόνο στη λάμψη του τροπαίου, αλλά να δουν λίγο μεγαλύτερο σε βάθος, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να ανεβάσει τροφές, να γίνει πιο απαιτητικός, πιο ποιοτικός από το δικό του παιχνίδι, γιατί έρχονται πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Και μην νομίζει κανείς ότι και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο θα είναι εύκολο στο Περιστέρι, έτσι. Ειδικά μετά την αλλαγή προπονητή, δείχνει ότι έχει βελτιωθεί η ομάδα του Περιστερίου. Και όσα θα ακολουθήσουμε μετέπειτα στο κύπελο ή ακόμα και στο Champions League.
Δύο γρήγορα ερωτήσει στο δίλεπτο που έχουμε να προλάβουμε. Η πρώτη αφορά το αριστερό μπακ. Είπε ότι γράφουν οι Τούρκοι okay, για τον Μπρούνο. Αν φύγει, περίπτωση να κοιτάξει προσδρείο αύριο Ολυμπιακός δικό του παίκτη.
Κοίταξε, υπάρχει μια περίπτωση του Κουαϊαμπάνο, ένα Βραζιλιάνο, full back, που επέστρεψε στην Οτιχάν έχοντας φύγει και έχοντας παίξει ένα δικό στην Ποταφόγκο. Οπότε είναι ένα από τα ονόματα τα οποία μπορεί να εξετάσει σοβαρά ο Ολυμπιακός. Εγώ βάζω μια παρένθεση πληροφοριακά. Ο Αθανασίου θα πηγαίνει εξαιρετικά στη Ριόβε. Ο αριστερός μπακ που ήταν πέρυσι στον Ατρόμητο, τον πήρε ο Ολυμπιακός και τον έχει δει στη Ριόβε.
Την ίδια εικόνα έχω. Την ίδια εικόνα έχω. Συμφωνώ. Και η δεύτερη ερώτηση, ποια ήταν η δεύτερη ερώτηση. Τίποτα, αν έχουν προκύψει κάτι έξτρα σχετικά με τον LKB, δηλαδή κουβέντα από το εξωτερικό κυρίως, γιατί από εκεί συντηρείται και αν υπάρχει κάτι για Μαρσέιγα έξτρα, μετά την ήττα τη χθεσινή κιόλας από την Νάντ.
Κοίταξε, και η Τζιρόνα που έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του παίχτη. Όμως αυτή τη στιγμή, όταν γυρίσει ο ποδοσφαιριστής, θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει με τον Ολυμπιακό. Απολαμβάνει τη ζωή στην Αθήνα. Του αρέσει όλο το σετ που έχει ο παίχτης. Και δεν είναι από αυτούς που ψάχνονται για το κάτι παραπάνω να πάνε να βρει συμβόλαιο. Και το θυμίζω αυτό γιατί έχει απορρίψει στο παρελθόν πολύ γενναίες και πολύ μεγάλες προσφορές που είχε να πάνε να παίξει και στα Εμιράτα. Ο Ολυμπιακός, να κρατήσουμε το εξής, για όποιον θέλει να τον πάρει από τώρα, θα πρέπει να δώσει περίπου στα 13 με 14 εκατομμύρια. Τόσο αξιώνει ο Ολυμπιακός. Τώρα, ποια ομάδα θα δώσει αυτά τα χρήματα για να παίξει που μπορεί να τον
πάρει το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι, ναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι.
Γιάννη, ευχαριστώ. Είσαι εξαιρετικός. Καλή σου μέρα.
Καλά. Καλή σου μέρα. Γεια χαρά.
Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εμείς σιγά σιγά με μουσικούλα για να γυρίσουμε για το δεύτερο μέρος.
Ακούτε Ερασπορ. Pretty woman walking.
walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy.
Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος εκπομπής, 352 και Χάρα Γιαννοπούλου πάντα μαζί μας στους ήχους. Νελίζα Φυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής και τρίτος Γιάννης, δεν λέω τρίτοσε, φουλ του Γιάννη θα πω, Γιάννης Βοητσίδης. Αγαπητέ, τι κάνεις?
Γεια σου Βασίλη, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα, καλή χρονιά σε όλους. Μια χαρά, εντάξει τώρα ετοιμαζόμαστε και για όσα έχουμε μπροστά μας αγωνιστικά, έτσι, γιατί για τον ΠΑΟΚ, για τον οποίο βέβαια θα συζητήσουμε τώρα.
Πολύ ενδιαφέρουσα υπάρχει, χρονιά.
Υπάρχει αγωνιστικά, ναι, πέρα από το ότι μπήκε στη χρονιά των 100 χρόνων.
Αυτό,
έτσι,
αυτό. Βάλτε το μέσα αυτό.
Μια ιδιαίτερη χρονιά και μάλιστα έτσι μπήκε και δεόντως την ώρα που άλλαξε ο χρόνος υπήρχαν έτσι πυροτεχνήματα στην Τούμπα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, φώτισαν τον ουρανό της Τούμπας. Σίγουρα είναι μια ξεχωριστή χρονιά και βέβαια αν μιλάμε για τον Ιανουάριο, υπάρχει για τον ΠΑΟΚ μπροστά του ένας πολύ σημαντικός και ένας πολύ κρίσιμος μήνας που μεταξύ άλλων βέβαια θα κριθούν σε μεγάλο βαθμό δύο από τους τρεις στόχους. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδια και για το κύπελο Ελλάδας αλλά και για το Europa League μέσα στον Ιανουάριο, που αν τα πάει καλά τότε συνεχίζει στις δύο διοργανώσεις, αν δεν τα πάει καλά θα μείνει έξω από τη μία ή και από τις δύο διοργανώσεις και θα μείνει ενδεχομένως σε μια αρνητική περίπτωση μόνο με το ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα. Άρα καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό να κάνει ένα καλό ξεκίνημα. Έχει αύριο 8 η ώρα το βράδυ στην Τούμπα, ενήμερα των φώτων, τον αγώνα με τον Ατρόμητο και βέβαια με το νέο σύστημα διεξαγωγής χωρίς παράταση, εφόσον υπάρχει σώπαλο αποτέλεσμα πηγαίνει κατευθείαν η διαδικασία στα πέναλτι και βέβαια εφόσον ο ΠΑΟΚ που είναι και το πιο πιθανό βάσει έτσι, προγνωστικό, βάσει πιθανοτήτων, το πιο πιθανό αποτέλεσμα αν προκριθεί τελικά, αν δηλαδή επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή που έχει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν ξεχνάμε βέβαια και τι έγινε στο Περιστέρι πριν από μερικές εβδομάδες που ο Ατρόμητος νίκησε τον ΠΑΟΚ και μάλιστα άνετα με 2-0. Εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει την επόμενη κιόλας εβδομάδα τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό και να περάσει αύριο το βράδυ, να προκριθεί και από εκεί και πέρα να σκεφτεί και το επόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αλλά βέβαια επειδή μίλησα για τον Ιανουάριο γενικότερα, υπάρχει στο τέλος του μήνα η διπλή δοκιμασία με δύο ομάδες υψηλού επίπεδου, τη Real Betis 22 του μήνα στην Τούμπα και 29 με τη Λιόν στη Γαλλία, που εκεί ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν βαθμό σε αυτά τα δύο παιχνίδια για να περάσει στην επόμενη φάση, να περάσει στα play-off του Europa League. Και φυσικά υπάρχουν και αγώνες πρωταθλήματος. Στις 10 του μήνα είναι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Υπάρχουν αναμετρήσεις στη συνέχεια με τον Όφι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό για την ομάδα του Λουτσέσκου να μπει με θετικό τρόπο στο 2026. Υπάρχουν πάντως αρκετά προβλήματα απουσιών, έτσι, παρότι κάποιες πληγές επουλώθηκαν, δηλαδή ο Γιακουμάκης, ο Μιχαηλίδης και ο Σάστρε που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς έχουν μπει πλέον κανονικά στο πρόγραμμα προπονήσεων και υπολογίζονται για τον αυριανό αγώνα. Υπάρχουν όμως αρκετές απουσίες, δηλαδή χθες ο Πέλκας έβγαλε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος, δούλεψε στη συνέχεια ατομικά, αν και πλέον και αυτός θα μπει σιγά σιγά στις προπονήσεις, αλλά λείπει περίπου 40 μέρες. Μεθλάση, καταλαβαίνουμε ότι το λογικό σενάριο είναι να μην υπολογίζεται τουλάχιστον για τον αυριανό αγώνα, δεν ξέρω για τον αγώνα στο Αγρίνιο. Ο Λόβρεν έκανε και πάλι ατομικό πρόγραμμα, έχει αυτό το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών που είναι ένας δύσκολος τραυματισμός. Και δεν ξέρει και κανείς με τέτοιους τραυματισμούς πότε μπορεί να ξεπεραστούν. Και βέβαια είναι και ο Παυλένκα με αυτό το τραυματισμό του από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, θα λείψει αρκετό καιρό. Ο Ιβανούσετς επίσης δεν υπολογίζεται. Ο Ντεσπότοφ δεν υπολογίζεται, έκανε χθες θεραπεία. Άρα λοιπόν το πιο πιθανό αύριο ο ΠΑΟΚ να μετρά 5 απουσίες. Από την άλλη βέβαια μετρά και προσθήκες, έτσι, δηλαδή είναι πλέον διαθέσιμοι ο Χρήστος Ζαφύρης και ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Υπολογίζονται και οι δύο ποδοσφαιριστές.
Πότε τώρα βλέπεις να τους χρησιμοποιεί, έστω για λίγο, ο προπονητής, μιας και τους ανέφερες?
Ναι, το Ζαφύρη δεν αποκλείεται να τον δούμε να αγωνίζεται και αύριο, αν όχι στο αρχικό σχήμα, να μπαίνει κάποια στιγμή ως αλλαγή. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και βρίσκεται και αρκετό καιρό με την ομάδα. Δηλαδή δεν έχει 2-3 προπονήσεις όπως ο Γερεμέγεφ, γιατί βέβαια το ξέρουμε ότι ο Ζαφύρης είχε κλείσει εδώ και αρκετό καιρό στον ΠΑΟΚ και γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου εγκαταστάθηκε κιόλα στη Θεσσαλονίκη. Για το Γερεμέγεφ δεν ξέρω, γιατί αν ο Γιακουμάκης είναι πλέον κανονικά διαθέσιμος γιατί μπήκε στις προπονήσεις. Υπάρχει και ο Μύθου που και αυτός έχει στείλει τα μηνύματά του τον τελευταίο καιρό, έχει πετύχει τα πρώτα του γκολ με την ομάδα. Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται και για τον Γερεμέγεφ ίσως να τον δούμε να αγωνίζεται και αυτόν ως αλλαγή. Θα δούμε πώς θα τα οργανώσει ο Λουτσέσκο, επειδή όμως τα παιχνίδια ούτως ή άλλως είναι συνεχόμενα. Υπάρχει το Σάββατο και ο αγώνας με τον Πανετολικό, άρα καταλαβαίνει κανείς και κάποιος παίκτης αν δεν παίξει αύριο, το rotation μεγαλώνει γενικά σε τέτοιες περιπτώσεις συνεχών αγώνων από Κυριακή σε Τετάρτη ή από Τρίτη σε Σάββατο, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα λοιπόν κάποιοι παίκτες που δεν θα παίξουν αύριο σίγουρα θα παίξουν στο Αγρίνιο. Τώρα κλείνοντας με τα μεταγραφικά, να πω ότι για τον ΠΑΟΚ υπάρχει αναζήτηση στόπερ, με το Σλοβαίνο τον Τρκούσιτ να είναι πάντα στο προσκήνιο τον παίκτη της Ζενίτ της Αγίας Πετρούπολης, αλλά είναι μια περίπτωση που απασχολεί καιρό, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, δεν είναι κάτι τόσο προχωρημένο για να πούμε ότι μπορεί να κλείσει σήμερα, αύριο ή μεθαύριο.
Και δεν είναι και εύκολο, Γιάννη. Αυτό βεβαίως έχει σχέση και με τον Λόβρεν. Έτσι, αυτό που έχει προκύψει, που ανέφερες νωρίτερα, είναι ένας λόγος που οδηγεί τον ΠΑΟΚ στο να αποκτήσει άμεσα στόπερ, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Αν και εντάξει, τουλάχιστον επέστρεψε ο Μιχαηλίδης, υπάρχει ο Κεντζιόρα, υπάρχει και ο Βολιάκο. Δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ άρον-άρον έναν στόπερ χωρίς να το ψάξει επειδή ο Λόβρεν έχει το πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι όντως χρειάζεται έναν στόπερ.
Με τόσα μάτς συνεχόμενα βέβαια, έχεις δίκιο.
Ακόμη χρειάζεται και αν ήταν ο Λόβρεν διαθέσιμος. Χρειάζεται έναν στόπερ, δεν ψάχνει έναν στόπερ απλά για να μπει και αυτός ο παίκτης στο rotation, να κλείσει κάποιες τρύπες κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ψάχνει έναν παίκτη που θα είναι ηγέτης της άμυνας, θα παίξει για χρόνια, θα αποτελεί σημείο αναφοράς, θα δώσει κάτι παραπάνω στο ψηλό παιχνίδι σε σύγκριση με τους υπάρχοντες στόπερ. Άρα λοιπόν ψάχνει έναν παίκτη υψηλού επίπεδου και γι' αυτό δεν είναι εύκολες αυτές οι περιπτώσεις, ειδικά αν μιλάμε για Ιανουάριο.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα θα ψάξει, σίγουρα ψάχνει έναν αριστερό επιθετικό για τη θέση όπου ο Τάισον βέβαια τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί και μία επιπλέον βοήθεια στη συνέχεια της σεζόν. Κάτι ψάχνει και για ακραίο αμυντικό, αλλά νομίζω ότι η αναζήτηση του στόπερ είναι αυτή που προέχει για τον ΠΑΟΚ και θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.
Ευχαριστώ, Γιάννη. Καλή σου μέρα, φίλε.
Γεια σας, γεια σας.
Και Άρης Γάτας πανέτοιμος και αυτός. Καλή χρονιά, αδερφέ μου, πώς είσαι?
Έλα, Βασίλη, καλημέρα, καλή χρονιά. Τι γίνεται?
Καλά, παλικάρι μου, καλά. Τι έχετε σήμερα, Game Changers?
Ωραία πράγματα έχει, όπως κάθε μέρα.
Είμαι βέβαιος. Τα επιμελείσαι κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, ασχολείσαι.
Εννοείται.
Με τα γραφικά, θες να ξεκινήσουμε κι εμείς έτσι, θα μας πεις τίποτα εδώ.
Κοίταξε, θα δεις. Υπάρχει αυτή η εξέλιξη των θεμάτων στον Παναθηναϊκό. Αλλιώς ξεκινήσαμε και φαίνεται ότι αλλιώς θα καταλήξει η ιστορία με τις μεταγραφές. Αναφέρομαι στον αριθμό, γιατί στην αρχή υπήρχε μια αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να κάνει 3-4 κινήσεις και όχι παραπάνω. Αλλά όπως εξελίσσεται το πράγμα, είναι πάρα πολύ πιθανό να διπλασιαστεί αυτός ο αριθμός, να φτάσουμε δηλαδή στις 7 και στις 8.
Πού βρισκόμαστε τώρα, γιατί τα έχει χάσει τώρα ο κόσμος. Τερματοφύλακα πήρε, έτσι, ο Τσάβες.
Τώρα είμαστε σωστά. Στο 5. Έχει κάνει 5 κινήσεις.
Ωραία. Ο Τσάβες είναι
δηλαδή
ο ένας.
Ο Τετέι, ο Παντελίδης.
Ο Τετέι Παντελίδης που έρχεται τώρα. Ωραία.
Ο Παντελίδης, ο οποίος θα ενσωματωθεί από τώρα.
Σήμερα ανακοινώνεται, Άρη, θα βγει τέλος πάντων τα ανταλλάγματα που θα υπάρξουν για τον Παντελίδη, το λέω καλά.
Ναι. Κάποια χρήματα παραπάνω θα είναι.
Α, χρήματα μόνο, δεν θα υπάρχει αντάλλαγμα.
Θα υπάρξει και αντάλλαγμα κάποιου παίκτε.
Μαντσίνη.
Γιατί γίνονται κάποιε προσπάθειε για να πιστούν κάποιοι παίκτε να πάνε στην Κυφσιά. Είπαμε 2-3 είναι ο Κοντούρης, ο μικρός του Πανετολικού.
Σωστή, ωραία.
4 είναι ο Τσάβες και 5 είναι ο Κάτρης, ο στόπερ του Λεβαδιακού, ο οποίος επιστρέφει. Νοήτως μεταγραφή, νοήτως προσθήκη.
Καλές κίνησεις και με φόντο έτσι, το ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει πλέον τη στόχευσή του και κοιτάζει και στο μέλλον και σε Έλληνες. Έτσι,
είναι δεν σημαντικό. Είναι οι βασικές όμως.
Δεν είναι.
Αυτές
δεν είναι,
που ο Παναθηναϊκός περιμένει να κάνει, άρα με δεδομένο ότι θα πάει σίγουρα για αριστερό μπακ, θα πάει για χαφ και θα πάει για εξτρέμ. Εγώ θεωρώ θα πάει για σεντερφόρ πια, μετά τον τραυματισμό των 4, γιατί μένει με Σφιντέρσκι, με Πάντοβιτς και με Τετέι. Και δεν ξέρω αν αυτοί οι παίχτες πληρούν αυτό που έχει στο μυαλό του Μπενίτε για κάτι πιο ποιοτικό στη γραμμή γρούσης, έχοντας τον 4 ως τον παίχτη αυτό που περίμενε ο Μπενίτε να είναι καλά και να επιστρέψει. Είναι πολύ πιθανό να κάνει και μία κίνηση εκεί ο Παναθηναϊκός. Άρα μιλάμε ήδη για 5, συν 3, 8, συν 1, μπορεί να φτάσουμε για τις 9 μεταγραφές. Και αν βάλεις ότι σίγουρα ήταν δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε να αποσυμφορηθεί, θέλει να αποσυμφορηθεί το ρόστερ του των 33 παιχτών που είχε, αναμένονται αρκετές αποχωρήσεις πια. Γιατί θέλει να δουλέψει με 26-27 παίχτες, είχε πει ο Μπενίτερ. Άρα, βλέπεις, Βασίλη, ότι από το ρόστερ μάλλον θα αποχωρήσουν αρκετοί.
Ναι, και άμεσα. Και Γενάρη, τώρα 9 κινήσεις, 8 συν 1 τέλος πάντων, είναι πολλές. Έχεις δίκιο, μπερδεύεται το πράγμα. Θέλει όντως αποχωρήσει. Μία που έγινε πάντως του ΤΕΤΕ είναι ποιοτική υποβάθμιση, θα πω εγώ. Παρότι ο ΤΕΤΕ δεν ήταν στα καλύτερά του, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ο πιο ακριβός του Παναθηναϊκού. Μια λύση στα άκρα πολύ σημαντική. Βεβαίως έπρεπε να φύγει, για τη δική μου γνώμη, αν με ρωτάς, γιατί είχε φτάσει σε ένα τέλμα ιστορία. Δεν ξέρω η δική σου άποψη ποια είναι.
Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει καταρχήν ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που έχει δαπανίσει.
Πολύ βασικό. Πολύ βασικό.
Άρα λοιπόν έχει μια αγοραστική ικανότητα, παύλα δύναμη αυτή τη στιγμή, όχι πως είχε πρόβλημα οικονομικό, να μπορέσει να πάει να αντικαταστήσει τον ΤΕΤΕ. Βάζοντας στο κάδρο Παντελίδη αυτή τη στιγμή, τον Πελίστρια αν επιστρέψει από τη μία πλευρά, τον Τζούρισης και τον Τζαρουρί από την άλλη πλευρά, δείχνει ότι δεν έχει θέμα αριθμητικό, αλλά θα συμφωνήσω ότι θέλει μια ποιοτική αναβάθμιση. Δηλαδή ένα παίχτη ο οποίος να είναι κάτι της παραπάνω κλάση από αυτούς τους ήδη υπάρχοντες. Έχοντας λοιπόν αυτό, ο Παναθηναϊκός τους πάει να πάρει ένα παίχτη στα εξτρέμ, που θα μπορεί να παίζει αριστερά ή δεξιά. Μία κίνηση να φτιάξει, μία κίνηση θα είναι στο 10, που χρειάζεται σίγουρα και να ποδοσφαιριστεί έναν αντίου να είναι, από πέτσι, γιατί ο Ταμπόρδα δεν μπόρεσε ποτέ να λάβει αυτό το ρόλο. Και ίσως και στη γραμμή Κρούσης πάρει να ποδοσφαιριστεί, αλλά σε γενικές γραμμές συμφωνώ, θέλει ποιοτική αναβάθμιση. Δηλαδή, καλές οι μεταγραφές αυτές σε αριθμό, αλλά κανείς από αυτούς τους παίχτες, τους οποίους προανέφερε από απέκτηση ο Παναθηναϊκός, δεν φαντάζουν αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να μπουν και να του κάνουν άμεσα τη διαφορά. Μπορεί τα παιδιά να παίξουν, να ενσωματωθούν και να κάνουν παπάδες, να κάνουν σημεία και τέρατα. Αλλά ως εικόνα και ως αυτή τη στιγμή, κανείς από τους παίκτες αυτούς, ούτε ο Κοντούρης, ούτε ο Παντελίδης, ούτε ο Τετέι, ούτε ο Τσάβες, ούτε ο Κάτρης. Είναι παιδιά τα οποία στο χάρτη, λες, στο ποδοσφαιρικό, έχοντας τον Μπενίτεθ προπονητή πριν από δύο μήνες, ότι υπολογίζεις ότι αυτοί οι παίκτες θα έρθουν και με το καλημέρα θα πάρουν φανέλα βασικού στο υπάρχον ρόστερ. Άρα λοιπόν περιμένουμε αυτές τις μεταγραφές, οι επόμενες, οι τρεις-τέσσερις, να είναι οι ποιοτικές, οι μεγάλες μεταγραφές του Παναθηναϊκού.
Με τη λίστα τώρα τι γίνεται? Πολλοί κόσμος το ρωτά αυτό, Άρη, γιατί γίνονται πολλές μεταγραφές. Βεβαίως οι θέσεις είναι τρεις, συν ένα παράθυρο που υπάρχει για την θέση του τροματοφύλακα, εφόσον υπάρχει πρόβλημα σημαντικό βεβαίως.
Ναι, αλλά αυτό όμως δεν θα ισχύσει στα play-off.
Δεν θα ισχύσει.
Στα play-off του Europa, αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί τελικά, όπως είναι πολύ πιθανό θα γίνει, θα ισχύσει για τα δύο παιχνίδια αυτά που είναι να δώσει, με την Φερεντσβάρος και τη Ρώμα.
Άρα είναι για τώρα μόνο.
Άρα μετά θα ισχύει ως κανονική βέβαια από τις τρεις αλλαγές και θέση του τερματοφύλακα. Δεν έχει πολλά περιθώρια να αλλάξει πολλούς παίχτες στην ευρωπαϊκή λίστα. Άρα λοιπόν πολλά από αυτά τα παιδιά τα οποία αποκτήθηκαν τώρα δεν θα είναι στο ρόστερ για τα ευρωπαϊκά μάτς του Παναθηναϊκού και κυρίως θα έχουν μια συγκεκριμένη έτσι, αποστολή τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Δηλαδή αν εξαιρέσεις τον Τσάβες, ο οποίος λογικά θα πάρει τη θέση του Ντραγκόφσκι που είναι προς πώληση, και τον Τετέι, δεν νομίζω ότι πιο άλλα από τα παιδιά αυτά έχουν πολλές πιθανότητες στη λίστα.
Ειδικά αν υπάρξει, όπως λες, αναβάθμιση στα άκρα, Παντελίδης λογικά δεν θα είναι μέσα, λογικά έτσι πάντα.
Ούτε ο Κοντούρης θα είναι μέσα.
Ούτε ο Κοντούρης σίγουρα.
Ούτε ο Κάτης.
Σίγουρα, ναι. Σωστό.
Άρα λοιπόν θα δούμε τι θα γίνει εκεί με τους παίχτες αυτούς που πρόκειται να αποκτήσουν. Ναι. Κοίταξε, είναι ένα μεταβατικό στάδιο για τον Παναθηναϊκό.
Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν.
Και ξέρεις κάτι, είναι και χαρτογράφητα τα νερά, Βασίλη. Βγαίνει σε χαρτογράφητα νερά, γιατί είναι δύσκολη η ιστορία Γενάρη και μεταγραφές. Και γιατί ουσιαστικά πας να κάνεις εν κινήσει μία αναδιοργάνωση μιας ομάδας, την οποία όπως φαίνεται ο Μπενίτεθ δεν την πιστεύει στο κομμάτι που αφορά το ρόστερ, το ψυχοδυναμικό. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο, ας πούμε, ότι πια. Όταν μπαίνει σε μια λογική να κάθεις να κάνεις πάρα πολύ μεγάλη αξιολόγηση, θα σου αποκαλύψω ότι το είπα και στον Γκέρι Τσέντζερ την περασμένη εβδομάδα. Παναθηναϊκός έβαλε προς πώληση στο transfer room, που το γνωστό εκεί της, που γίνεται ανάμεσα στις ομάδες μεταγραφές, 33 παίχτες. Έβαλε όλη την ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό ήταν μια κίνηση η οποία δείχνει αν μη τι άλλο ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη 100% στο ρόστερ αυτή τη στιγμή από τον Μπενίτεθ. Και έχει μια λογική αυτό το πράγμα. Γιατί αν δεις τις εμφανίσεις που έχουν κάνει οι παίχτες του Παναθηναϊκού τον τελευταίο καιρό, δεν είναι εύκολο να πείσεις τον Μπενίτεθ. Κανένας παίχτης.
Υπάρχουν συγκεκριμένα μάτς που του έχουν δώσει αφορμή για αυτό που λες. Έχεις δίκιο.
Με την το άλλη... χέρι στη φωτιά να βάλει και να πει ότι.
Απ' την άλλη, φίλε, δεν υπάρχει ένας κορμός τώρα όσες μεταγραφές και να κάνεις. Άρη, το ξέρεις καλά τώρα. Έχει ξαναγίνει στον Παναθηναϊκό αυτό. Είναι πρόβλημα.
Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν το συζητάμε ότι είναι ένα ρίσκο το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, δεν μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα όλη την ομάδα. Ακόμα και 8-9 μεταγραφές να κάνει, δεν μπορούν όλες τις μεταγραφές αυτές εν δυνάμει να είναι υποψήφιοι παίκτες ότι θα παίξουν στη βασική ενδεκάδα. Και είπαμε πριν. Δηλαδή, αν βγάλουμε από το κάδρο τον Ντετέι, εγώ θεωρώ και τον Τσάβες, από αυτούς που έχουν αποκτηθεί, δεν νομίζω ότι τα υπόλοιπα παιδιά θα έχουν πολλές μεγάλες πιθανότητες να πάρουν πολύ χρόνο συμμετοχής μέχρι το φινάλε ακόμη. Στο επίπεδο που αφορά ακόμη και το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι.
Ναι, καταλάβω.
Ο Κοντούρης είναι μια περίπτωση που σίγουρα θα πάρει χρόνο στα παιχνίδια του κυπέλου, λόγω του ότι εκεί θα πρέπει να αγωνίζεται ένας πιτσιρικάς κάτω των 21. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλο ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή στις τάξεις του, στην πρώτη ομάδα. Και ο Παντελίδης, ο οποίος θα είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο να αγωνιστεί και να φανεί, να δείξει αν μπορεί να σηκώσει το βάρος της θέσης αυτής που στον Παναθηναϊκό είναι και κομβική. Δηλαδή έχει να ανταγωνιστεί Πελίστρη, και αν βάλεις και από την άλλη πλευρά Τζούρι στην Τζαρουρή, είναι τέσσερις παίκτες που είναι ένα ράφι πάνω κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Άρη, δεν έχω άλλο χρόνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώς αυτό που ανέφερες νωρίτερα είναι πολύ κομβικό και οι αποχωρήσεις παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και θα τις δούμε και αυτές εν εξελίξει τώρα όσο προχωράει ο Γενάρης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Πάμε και Τάσο Πακρατζή για να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στους ρεπόρτερ των ομάδων, των πέντε μεγάλων ομάδων, και να ακούσουμε τι γίνεται στον Άρη, ο οποίος δίνει αγώνα αύριο με τον Πανετολικό. Μια φάση, Τάσο, που θα ήθελε να έχει αποφύγει. Καλή σου μέρα και καλή χρονιά κιόλας.
Καλή χρονιά σε όλους. Καλημέρα. Θα ήθελα να την είχε αποφύγει, αλλά δέχτηκε εκείνο τον γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με τον ΠΑΟΚ. Με αποτέλεσμα τώρα να έχει ένα δύσκολο μονοπάτι για να διαβεί στο κύπελο. Φυσικά ξέρουμε όλοι πώς λειτουργεί το κύπελο πλέον, με τους μονούς αγώνες που γίνονται στην έδρα της ομάδας που έχει τερματίσει πιο ψηλά στην φάση την πρώτη. Και ο Άρης είναι έτοιμος να δώσει αυτό το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Υπενθυμίζω ότι τελείωσε και με πολλές απουσίες τότε, με νίκη απέναντι στον Αστέρα Άκτορ, έκλεισε το 2025. Μπαίνει στο 26 με ένα παιχνίδι αρκετά σημαντικό, γιατί ο Άρης ποντάρει και στο κύπελο, παρά το γεγονός ότι έχει μια πολύ μέτρια παρουσία φέτος γενικότερα στην πορεία του από την αρχή της σεζόν, από το καλοκαίρι. Ξεκίνησε με εκείνον τον πολύ άδοξο αποκλεισμό στις αρχές του conference, αλλά είναι και γεγονός, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, ότι η ομάδα ουσιαστικά έχει πάρα πολλές απουσίες, είχε πάρα πολλές απουσίες. Μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι είχε 10 απόντες, είτε τραυματισμένων ποδοσφαιριστών είτε τιμωρημένων, και πλέον μπαίνει σε μια φάση ο Χιμένεθ αναμονής των ποδοσφαιριστών που είχαν προβλήματα. Σιγά σιγά επιστρέφουν. Όχι ότι θα γεμίσει το ρόστερ, αλλά αρχίζει να έχει επιλογές. Και φυσικά η προσπάθεια που κάνει να ενισχυθεί ο σύλλογος. Άλλωστε ο Ισπανός κατ' επανάληψη είχε πει ότι χρειάζεται να ανανεώσει την αριστερή του πτέρυγα, εκεί που ψάχνει και έναν αριστερό πιστοφύλακα, δεδομένου ότι οι δύο βασικοί, ο Δόνης και ο Μεντίλ, θεωρητικά βασικοί για τη χρονιά, όπως σχεδιάστηκε, και οι δύο ήταν εκτός. Ο ένας για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο Μεντίλ στη συνέχεια που έκανε και την αρθροσκόπηση. Ο Μπουσάιτ αποκτήθηκε για αυτή τη θέση, έξω αριστερά, ως αριστερό φτερό, αλλά ψάχνει και έναν αριστερό όπιστο φύλακα στην αγορά. Έχει ήδη κάνει μια μεταγραφή, έχει κλείσει, αν όλα πάνε καλά θα έρθει στην Ελλάδα ο Φόγκλα για να καλύψει το χώρο του κέντρου. Είναι ένας ανασταλτικός μέσος, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, και κινείται για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Έχουν ακουστεί, έχουν γραφτεί κάποια ονόματα. Εξετάζει τις καλύτερες δυνατές περιπτώσεις ο Ρούπεν Ρέγκες, που το έχει αναλάβει αυτός για τις τέσσερις θέσεις, δηλαδή αριστερή πτέρυγα, φτερό, αριστερός οπισθοφύλακας, στόπερ οπωσδήποτε, γιατί και εκεί είχε πρόβλημα ο Άρης. Πάλι δύο θεωρητικά βασικοί του παίκτες, σύμφωνα με την εικόνα που είχαν δείξει. Εντάξει, ο Φαμπιάνο είναι μια σταθερή αξία, αλλά έχει χάσει μεγάλο διάστημα και αυτός. Και ο Σούντμπερκ, που έδειξε πολύ καλά στοιχεία, και οι δύο ήταν τραυματίες. Έπαιζε με τον Ρόουζ και με τον Άλβαρο, που πάλι θεωρητικά, θα χρησιμοποιήσω πάλι αυτή τη λέξη, ήταν η αναπληρωματική ουσιαστικά, οι δεύτερες λύσεις. Έχοντας μπροστά τους τον Σούντμπερκ και τον Φαμπιάνο. Τώρα είναι μια εβδομάδα που θα έχει μεταγραφικές εξελίξεις, το επαναλαμβάνω.
Πηγαίνει τώρα Τάσο για 5 παίκτες περίπου, ας πούμε, ο Άρης. Αριθμητικά το πάω τώρα.
4 συν.
Ωραία. 4 με 5.
Αριστερή πτέρυγα. Ναι. Φτερό μπακ. Κεντρικό αμυντικό. Αμυντικό μέσο.
Μάλιστα. Άλλο θέλω να σταθώ εγώ τώρα. Έχει 31 στο ρόστερ. 32.
Έχει πολλούς.
Ναι, έχει. Λοιπόν, πάμε για 37. Πρέπει να ξεφορτώσει κιόλας, φίλε. Είναι πρόβλημα, ναι, αυτό για οποιοδήποτε προπονητή, όχι μόνο για τον τωρινό. Εκεί ίσως είναι το μεγάλο αγκάθι, ίσως για τον Άρη, να ελαφρύνει το ρόστερ με ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι.
Εκεί ήδη ο Σίστο, που πέρυσι είναι μια περίπτωση, ο Σίστο με ένα παίκτη με βαρύ βιογραφικό.
600 χιλιάρικα. Άστο βιογραφικό. 600 χιλιάρικα, εγώ σου λέω.
Πέρα από αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει παίξει και η Ισπανία, έχει παίξει η Ιταλία, έχει παίξει η Εθνική Δανίας, ήρθε στον Άρη, δεν κόλλησε, δεν είναι κακός ποδοσφαιριστής. Δεν έκανε προετοιμασία, τελικά του δώσαν την ευκαιρία, γιατί με 600.000 δεν μπορείς, είναι πολυτέλεια να τον έχεις έξω. Αλλά και πάλι δεν έδειξε κάτι.
Το πάλεψε ο Χιμένεθ, να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Το πάλεψε. Τον έβαλε αρκετά ματς.
τον έβαλε σε πολλά μάτια. Τον έβαλε και τον πήρε από τα ζήτητα. Έτσι, από την κερκίδα δεν πήγε ούτε καν στην προετοιμασία. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ο Μουρσάν, για παράδειγμα, αποκτήθηκε. Δεν είχε παίξει τη θέση του. Ο άνθρωπος είναι μέσος. Είναι ένα οχταροδεκάρι, ας το πούμε. Πηγαίνει, βολοδέρνει αριστερά και δεξιά. Γενικότερα δεν έγινε ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός ή, εν πάση περιπτώσει, δεν αποκτήθηκαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές που έπρεπε να αποκτηθούν για να καλύψουν τις θέσεις που πραγματικά πονούσε η ομάδα. Δηλαδή υπάρχει εκεί στο κέντρο, υπάρχει ο Μόντσο που είναι σταθερή αξία, ο Ράσιτς που άργησε να μπει στην εξίσωση, τελευταίος ήρθε ο Γαλανόπουλος, το παλεύουν όλοι. Έτσι, ο Γένσεν που έμεινε και αυτός για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω δεν είναι το κλασικό δεκάρι, περισσότερο είναι ένα κρυφό εννιάρι ουσιαστικά και πολλές φορές τον είχε βάλει εκεί, αλλά όντως πρέπει να ξεφορτώσει σε εισαγωγικά το ρόστερ του Άρης, να δοθούν παίκτες άλλοι ιδανικοί, άλλοι εφόσον μπορούν να φύγουν ή να σπάσουν τα συμβόλαια του, για να μπορέσει να γεμίσει το ρόστερ με παίκτες που θέλει ο Μανώλο Χιμένε.
Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι εξαιρετικός. Καλή σου μέρα, φίλε.
Καλημέρα.
Λοιπόν, αυτά από εμάς για το 3-5-2. Θα τα ξαναπούμε εννοείται τις επόμενες ημέρες. Σας μένετε στην Ερασπορ, πάντα κάτι ενδιαφέρον υπάρχει. Χάρα Γενοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία μου, όπως και την Έλλη Ζαφυροπούλου. Σας παραδίδω στα ασφαλή χέρια του Βασίλη Παπα-Νικολάου και φυσικά του Λεωνίδα Κασνέτση. Καλή συνέχεια. I got my mind set on you. I got